Jaunās vienotības Saeimas frakcija no frakcijas nolēmusi izslēgt deputātu Andreju Ceļapīteru. Iemesls – pusēm esot būtiskas atšķirības par frakcijas kā komandas darbu. Ceļapīters turpmāk Saeimā būs pie frakcijām nepiedarošs deputāts. Deputāta izslēgšana valdošās koalīcijas stabilitāti neietekmēs. Tā pavēstīs Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Saeimas deputāti gatavo likuma grozījumus, lai būtu iespēja atbrīvot deputātus, kas vietējās pašvaldībās vairs nevēlas strādāt, savukārt domes sēdes varētu sasaukt daudz mazāks deputātu skaits. Grozījumi vajadzīgi saistībā ar notiekošo Rēzeknes domē. Tur koalīcijas vairākums nav apmeklējis trīs sēdes pēc kārtas un pēc savu mēra atlaišanas grib panākt drīzu visas domes atbrīvošanu. Ministrija atbildīgajai Saeimas komisijai šodien piedāvāja arī ierosinājumu, ka pēc divām nenotikušām domes sēdēm trešo sēdi var sasaukt ministrija, savukārt lēmumus var pieņemt kaut vai viena piektā daļa domes deputātu. Atbalstam sala un salnas postījumu kompensēšanai pieteikušās 267 saimniecības augļu un ogu nozarē. Augļkopības saimniecībām ir pieejama ārkārtas palīdzība no Eiropas Savienības. Tie ir apmēram 3 miljoni eiro. Ārkārtas atbalsts ir jāizmaksā līdz nākamā gada 31. janvārim. Lauku atbalsta dienests gan naudu sola izmaksāt ātrāk. Citur pasaulē Izraela un teroristiskais grupējums Hamas vienojušies par pamieru, arī par daļēju ķilnieku atbrīvošanu. Vienošanās paredz, ka Hamas 4 dienu laikā ir jāatbrīvo 50 no apmēram 240 ķilniekiem, kurus šis grupējums tur gūstā Gazas joslā. Savukārt Izraela no saviem cietumiem atbrīvos 150 palestīniešus. Lai ķilnieku atbrīvošana varētu notikt, puses uz 4 dienām noslēgs pamieru. Tā sākums plānots no rītdienas 10. rītā. Izraels armija kopš kara sākuma 7. oktobrī ir iznīcinājusi aptuveni 400 tuneļus, kurus uzbūvējis teroristiskais grupējums Hamas. Daudzi tuneļi atradās zem slimnīcām, skolām, dzīvojamām mājām un mošijām. Izraels armija iepriekš paziņoja, ka ir atklāts Hamas tunelis arī Gazas lielākās slimnīcas teritorijā. Vēl pašmājās Latvijā pieaug asins donoru skaits. Tomēr pēdējos mēnešos slimnīcu pieprasījums pēc asinīm augstraujāk. Tāpēc valsts asins donoru centrs vēlas piesaistīt jaunus asins donorus. Lai tas izdotos, šodien atklāta jauna kampaņa jeb akcija. Centra direktore Egita Pole Latvijas radio pastāstīja, ka arī esošie donori līdz ar sabiedrības novecošanos kļūst vecāki. Vidējais asins donoru vecums esot 38 gadi, tāpēc kampaņas mērķis esot piesaistīt gados jaunākus donorus. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks. Stiprs sniegs, slapš sniegs, vietām vidzemē sniegs ļoti stipri. Nedaudz putinās, rietumos sniegs pakāpeniski pāries lietū, kas arī būs spēcīgs. Atsevišķos rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Būs slideni ceļi, snikšanas laikā pasliktināta redzamība. Dienvidu, dienvida rietumu vējš brāzmās līdz 22, jūras piekrastē 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 3, mīnus 8, piekrastē mīnus 2 plus 3 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, rietumos lietus, austrumos sniegs, neliels putenis, kas pāries slapjā sniegā lietū. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi un snikšanas laikā pasliktināta redzamība. Dienvid rietumu, rietumu vējuši brāzmās līdz 19, piekrastē 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra rietumos plus 4 plus 9, austrumos mīnus 1 plus 4 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, sniegs, kas rīt dienas laikā pāries slapjā sniegā lietū, būs slideni trotuāri ielas, snikšanas laikā pasliktināta redzamība. Dienvidu, dienvidē rietumu vējuši brāzmās līdz 18, nakts otrajā pusē 20 metriem sekundē, rīt pēcpusdienā jau mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 4, rītdienā plus 3, plus 5 grādi, laika prognoze naktī 4, rītdienā 3.